Latvijas vīriešu basketbola izlasē Eiropas čempionāta fināla turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 82-92 zaudēja Serbijai. Nākamajā mačā Latvijas izlase jau rīt tiksies ar Beļģiju. Šodien sācies jaunais mācību gads. Statistika liecina, ka skolēnu skaits ir ievērojami mazāks nekā pirms vairākiem gadiem. Precīzi skaitļi būs zināmi tuvāko nedēļu laikā. Izglītības ministrija pieļauj, ka skolas gaitas sākuši 214 tūkstoši, bet uz skolu pirmo reizi šodien devās 19 tūkstoši bērnu. No 4. septembra lauksaimnieki, kuriem spēcīgajās Lietavās un Plūdos ir bojā gājuši sējumi un sagatavotais siens, varēs iesniegt pieteikumu kompensācijām. Zaudējumu apmērus rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru. Tās seks daļējā apmērā. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīca ir pilnībā gatava e-veselības lietošanai. Informācijas sistēma ārsta birojs nodrošinās datu apmaiņu ar e-veselības sistēmu. Izmantojot to, varēs izrakstīt gan e-receptes, gan e-darba nespējas lapas. Ārzemēs. ASV bruņoto spēku komandieris Eiropā ģenerāla leitnants Bens Hodžes ir aicinājis Maskavu uzaicināt medijus novērot šajā mēnesī gaidāmās Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības Zapad. Maskava paziņojusi, ka šajās mācībās piedalīsies 13 tūkstoši karavīru. NATO amatpersonas uzskata, ka skaitlis ir daudz lielāks. Militārās mācības notiks no 14. līdz 20. septembrim. Ungārija pieprasījusi Eiropas Savienībai sekt pusi no 800 miljoniem eiro, ko Budapešta tērējusi, aizsargājot bloka dienvidu robežu no nelegālajiem imigrantiem. 2015. gada vasarā Ungārija uz robežas ar Serbiju uzcēla dzeloņstiepļu žogu un patrulēšanā tika iesaistīta arī armija. Eiropas Savienība šodien paziņoja, ka ir gatava iepazīties ar Ungārijas prasību.